глава 7. Тогаш Господ му рече на Ное: «Влезете ти и сето твое семейство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време. Земи со себе од сите чисти животни по 7 двојки, машкото и неговата женка. Исто така од небесните птици по 7 двојки, машкото и женката, за да им се запази семето на земјата, зашто по 7 дена ќе пуштам дошт на земјата, 40 денови и 40 ноќи, та ќе го истребам од лицето на земјата секое живо существо што сум го создал. Ное направи се како што му нареди Господ. Ное имаше 600 години кога потопот дојде на земјата. И пред потопните води влегоа во бродот со Ное, неговите синови, неговата жена и жените на неговите синови. Од чистите животни и од животните што не беа чисти, од птиците, од се што лази по земјата, влегоа по две, машко и женско, во бродот со Ное, како што Бог му заповеда на Ное. А на седмиот ден потопните води заплискаа врз земјата. Во оној ден, на 600 година на Ноевиот живот, во вториот месец, во 17 ден на месецот, бликнаа сите извори на бездната, се отворија сите небесни брани, и дошт удри да паѓа по земјата 40 денови и 40 ноќи. Во оној ден влегоа во бродот Ное и неговите синови, Сим, Хам и Јафет, Ноевата жена и трите жени на Ноевите синови со нив. Тие и сите видови животни, добитокот, лазачите што ползат по земјата, птиците и разновидни крилести суштества, влегоа во бродот со Ное, по две од сите суштества што имаат во себе жива душа. Се што влезе беше двојка, машки и женски пол од сите суштества, како што Бог му нареди на Ное. Тогаш Господ ја затвори вратата зад него. Поројниот дошт паѓеше на земјата 40 денови, водите растеа постојано и го носеа бродот, се дигна високо над земјата. Водите надоаѓаа бујно над земјата и растеа високо, а бродот пловеше по површината. Водите поплавуваа се посилно и растеа над земјата, така што ги покрија сите највисоки планини под небото. Водите се креваа 15 лакти над потонатите планини. Загинаа сите суштества што се движеа по земјата, птиците, добитокот, зверовите, сите лазачи и сите луѓе. Се што имаше животно дишење во своите носалки, се што беше на копното, загина. Беше истребено секое суштество од земјината површина, човекот, животните, лазачите и небесните птици. Се беше збришано од земјата. Останаа само Ное и оние што беа со него во бродот. Водите се задржаа над земјата 150 денови.